Zkusíme se probít, sykl Johannides z buku. Vyrazíme tam, co je ten opěšelec s kopím. Já první. Pokusím se je zadržet. A ty zmiz. O mne jim nejde. Mně snad nezabijí. Byl to nápad spíše zoufalý než dobrý, ale víc se dělat nedalo. V zápětí se ukázalo, že jejich nepřátelé jsou zkušení bojovníci. Jakmile se hnuli, dva jejich nepřátelé vyrazili a uzavřeli Čechanovi cestu k úniku. Johannides z buku se dal srdnatě do boje, ale proti třem neměl naději. Čejchan pokračoval ještě pár kroků, ale i on musel zastavit a pustit se do boje s přesilou. Jakmile Čejchan skřížil meč se svými soky, poznal, že s ním umějí pracovat stejně dobře jako on. Stiskl rty. Bylo zbytečné cokoliv říkat. Zbytečné dokonce bylo i strachovat se, jak to asi dopadne. Bojoval o život a nemínil ho dát lacino. Za zády zaslechl bolestivý výkřik. Nebyl to ale Johannidův hlas. Z toho pochopil, že jednoho ze svých nepřátel zabil nebo alespoň těžce zranil. Jemu se zatím příliš nedařilo. Sám utržil lehké zranění na ruce. Pak zaslechl bolestivý výkřik Johannida z buku. Ohlížet se nemohl, musel neustále odrážet výpady svých soků. Jenže jeden z nich tu chybu udělal, že se přes Čejchanovo rameno podíval směrem, kde bojovali jeho druzi. Byl to jen zlomek okamžiku, ale i ta chvilka nepozornosti stačila, aby ho Čejchan zasáhl ostrým meče do předloktí. Muž vykřikl, pustil zbraň a druhou rukou se snažil zastavit prudké krvácení z otevřené rány. Čejchan toho využil a protáhl se rychle kolem jeho koně. Na chvíli unikl z obklíčení a získal nepatrnou chvilku oddechu. Podíval se tam, kde bojoval jeho druh. Johannides z buku seděl na zemi, ale nezdálo se, že by byl těžce zraněný. Krvácelo mu rameno a klel. Pár kroků od něj ležel muž se zrzavými vousy, který přepadení velel. Ten na tom byl zjevně mnohem hůř. Muž s kopím byl mrtvý. Zbylí dva rytíři ho nechali být a hnali se k Čejchanovi, aby pomohli svým druhům. Než se Čejchan rozhodl, co udělá, z lesa se vyřítili tři jezdci. Jeden z nich byl stařec a na dvou koních seděli k jeho nesmírnému překvapení ženy. Obě na sobě měly rytířskou zbroj. Stařec byl vychrtlý, hubený a cválal tak lehce, jako by se v sedle narodil. Dorazil k ním první a hned se pustil do boje s nejbližším z útočníků. Zbylí ozbrojenci, kteří Čejchana přepadli, na nic nečekali a otočili své koně. Jenže ty dvě ženy jim nadjeli a než stačil Čejchan zasáhnout, jednoho srazili zraněného ze sedla a poslední zmizel. Stařec zatím bez větších potíží zabil rytíře, s nímž skřížil svůj meč. Jakmile boj skončil, zamířil stařec k Čejchanovi, zatímco obě ženy nejprve zkušeně spoutali oba zraněné rytíře a pak ošetřili Johannida z buku. Zbylí útočníci byli mrtví. Děkuji, urozený pane, uklonil se Čejchan. Já vím, chlapče, zarazil ho zadýchaný stařec. Barborčin vnuk, jsem Bušek ze Strážova a pán na Opálce. Ta starší žena je moje manželka Ludmila a ta mladší naše dcera Prokopa. K tak krásné dívce se to jméno vůbec nehodí, pojmenoval ji tak její kmotr, protože peníze měl on a má manželka, musel jsem ustoupit. Pak stišil hlas a důvěrně dodal. Kdysi jsem měl tvou babičku rád, to před mou ženou říkat nemusíme, ale jen díky tomu si naživu, Čejchane. Jedu do Běšin abych se na Barborku po letech podíval. Je prý nemocná a potřebuje pomoc proti klatovským. Podle erbu, ukázal na mrtvého zrzavého muže, který ležel na sněhu v tratolišti krve, to mají na svědomí také tihle kupčíci. Těžko, ozval se za Čejchanovými zády příjemný dívčí hlas. Prokopa byla robustní dívka, měla nakrátko ostříhané vlasy, živé oči a snědou opálenou tvář. Rozhodně postrádala téměř vše, co vyzdvihovala dvorská móda jako vrchol ženské krásy. Vypadala spíše jako holka z vesnice. I když Čejchan vždycky obdivoval ideály dvorské krásy, překvapeně si uvědomil, že tahle holka ho svým způsobem něčím přitahuje. Tenhle chvilkový pocit však okamžitě zavrhl. Napadlo ho, že je to spíše tím, že mu pomohla zachránit život. Jenže přesto si ji dál nenápadně prohlížel. Takhle nějak asi vypadala jeho babička v mládí. Proto si rychle mínění o Prokopě opravil. Rozhodně to nebyla holka z venkova, nebyla to ani unilá dvořanka, oblečená byla jako rytíř a také tak mluvila. Ti zranění zvyjebanci z Klatov nejsou. Přiznali se, že pomáhali příbuznému Wolfínovi z Bavorska. To je ten zrzavý trouba, co leží tamhle v krvi. Měl prý z minulosti nějaké nevyřízené účty s panem Radskem. A tak si řekl, že to i z úroky vrátí jeho příbuzným. Ti zranění jsou odtud, prý od Volině. Hlídali Čachrov a když ho tenhle mládenec opustil, připravili na něj past. Nevím sice, o čem to mluvili, ale přísahali, že jakousi ženskou zneuctil ten, co utekl. Prý je také od Volině. A chtěli, aby se to všechno svedlo na Klatovské. Ty pláště minulý týden někde ukradli. Pak si rezolutně odplivla, usmála se na Čejchana a mile se ho optala, co dostanu, že jsem ti zachránila život. A já snad ne, ohradil se Bušek ze Strážova. Ty a matka jste zachránili život tomu druhému rytíři, nedala se. Tak co, Čejchane, zasloužím si alespoň pro dnešek tvou společnost? Na koních útočníků odvezli mrtvé i zraněné zpět na Čachrov, protože to tam bylo blíž než do Běšin. Johanida z Buku uložili na lože a Kateřina ho ošetřila. Nebylo to nic vážného. Měl dvě sečné rány, obě byly bolestivé, ztratil hodně krve, ale nebyly poškozené ani klouby, ani kosti. Starší Čejchan se okamžitě vydal do Běšin za matkou, aby, jak prohlašoval, nepřišla o koláče a pivo, které pro ní připravili. Ve skutečnosti jí chtěl o přepadení povědět a hlavně chtěl se poradit, jak téhle události využít ve sporu s Klatovskými. Proč přiznávat, jak to bylo doopravdy? Pár dní a možná týdnů bude tvrdit, že to mají na svědomí Klatovi. Nikdy nezaškodí rozšířit pár falešných obvinění. Teprve až odvezou zajatce do Plzně, vše se vysvětlí. Jenže to už budou na koni oni na Čachrově. Před jednáním krajského sněmu bylo totiž nezbytné dokázat, že klatovští měšťané jsou hanební a proto by spor měl být rozsouzen ve prospěch Čachrovských. Do Běšin odjel s Čejchanem i Bušek ze Strážova se svou ženou Ludmilou, ale jejich dcera si prosadila, že zůstane na Čachrově a bude ošetřovat mladého Čejchana, protože měl na ruce nevelký krvavý šrám. A tak se stalo, že se mu věnovala toho dne nejen za světla, ale i v noci. Když se spolu dosyta pomilovali, zeptal se jí Čejchan zvědavě, můžeš mi vysvětlit, proč si to udělala? Zachraňovat nerozvážné mladé rytíře je přece má křesťanská povinnost. A pak bojoval si proti přesile. To jsem tě tam měla nechat zahynout? Hele, ty víš, o čem mluvím. Proč jsme skončili spolu na loži? Protože jsi muž hanebný, který využil situaci. Hanba ti. Opáčela a snažila se mračit. I když na stole stála malá lampička, byla v ložnici téměř tma. A tak pro jistotu ještě dodala. Čeká mne teď velké pokání za tenhle hřích. Jaký hřích? Nebyl jsem přece tvůj první, Prokopo. Zatraceně to jméno mi nejde přes pusu. Tak mi říkej Prokůpko, to zní lépe, ne? Jistě, nebyl jsi můj první. Ale klidně bych souhlasila, že budeš na další léta můj poslední. Pokud mi nerozumíš nebo nechceš rozumět, tak je to nabídka k sňatku. Nejdeš na to nějak moc rychle? Nestálo by za to se trochu poznat, promluvit si o tom s rodiči a tak podobně? Nejsem ani hloupá, ani zbrklá, ale jsou věci, o kterých se nemá zbytečně filozofovat. Líbil ses mi hned, jak jsem tě uviděla. To je prostě osud, můj drahý. A opovaž se vykrucovat, i když jsem nevěsta chudá. To tak podstatné není. Nijak bych tě snad uživil. Jsem skromná. Tak co? Připouštím, že jsem zatím nepotkal dívku tak zajímavou, jako si ty. A před chvílí jsem s tebou prožil něco, co mne opravdu bavilo. Umím to ocenit. Nemáme si totiž co vyčítat. Ani ty nejsi moje první. No to jsem poznala. Takže souhlasíš? Neměli bychom se nejprve zeptat rodičů? Já se už zeptala. Než matka odjela, dala mi požehnání. Opáčila prostě a pak ho objala a políbila. Co mám s tebou dělat? Povzdechl si s hranou rezignovaností. To byl den. Nejdřív mě chtěli zabít a teď tohle. Objal jí. Sám sebe nepoznával, protože ještě ráno netušil, jak se jeho život během chvilky takhle změní. Nikdy by ho také nenapadlo, že bude vyznávat lásku holce, která bude vypadat jinak, než si svou lásku na celý život kdysi vysnil. Ale přesto cítil, že ji má rád a chce s ní žít. Proto vážným hlasem pronesl starobylou formuli předků. Prokůpko, chci být tvůj manžel a ptám se tě, chceš být má žena? Chci, ale nejdřív mi musíš něco odpustit. Lhala jsem ti. V čem? Zeptal se a nedokázal skrýt v hlase úlek. Co když to vše byl z její strany jenom žert, kterým bude bavit své přátele a on bude vypadat jako hlupáček, který naletěl? Abys věděl, nejsem chudá nevěsta. To jsem řekla jen tak, abych tě vyzkoušela. Ve skutečnosti jsem bohatší, než si možná vůbec umíš představit. Jsem jediné dítě svých rodičů a mým strýcem byl královský kancléř Prokop z Rabštejna. Nedávno zemřel a jako své kmotřence mi také odkázal slušné jmění. Tím spíše nechápu, proč si chceš vzít mě. Jisté důvody by tu byly, řekla, rozmarně se protáhla a pak ho donutila, aby se spolu ještě jednou pomilovali, než půjdou spát. Nikdy by mu nepřiznala, že ho náhodou potkala před 2 lety na honu na Velharticích. Tehdy s ní byl otec a Barborka jim Čejchana představila jako svého vnuka. On už si to nepamatoval, ale Prokopa ano. V následujících 2 letech se několikrát pomilovala s různými rytíři, aby získala ty správné zkušenosti. Mile ji potěšilo, když si dnes v noci ověřila, že její tehdejší rozhodnutí vzít si za manžela Čejchana bylo rozhodně správné.